وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
E o que vos impede de terem as vossas contribuições aceites é o facto de que eles não creram em Alá e no seu mensageiro, e não estabelecem a oração, senão com preguiça, e não despendem dos seus bens para os pobres, exceto relutantemente.